بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. صدق الله العظيم. Kecece ders saati üstlerimizde Allah subhanehu ve teala üzünü selamını bana şu ahruful mukatta'lar bilen başlar bana şuna hem hasan qatorida ifodalab, bundan keyin tamoman mana shu hayot qonuni bo'lgan insoniyatni bu dunyoda to'g'ri yo'lga boshlaydigan insoniyatga hikmat asosida nozil bo'lgan Qur'onga qasamiyat qiladi. Mana shu Qur'onga qasamiyat qilib, Qur'onni o'zigimagi qasam ichib bayon qilmasdan Qur'onni sifati bilan bayon qiladi. Val Qur'onil hakim, hakim bo'lgan, hikmatlik bo'lgan, insoniyatni hayotida nima zarur, hayotida qaysi narsa insonga zarar, mana shularni hammasini hikmat bilan bayon qilgan Qur'onga qasam deb muqsamun bihna. Qasamni nima uchun kitirlayotgan bo'lsa, Muhammad alayhissalomni sha'nlarini ulug'lashlik uchun kitirlayotgan edi. Mana shuni Alloh subhanahu va taolo janob rasulullohning sha'nlarini ulug'lab mana xabar beradi. Innaka laminal mursalin. Siz ey habibim Muhammad alayhissalom mursallardansiz. Payg'ambarlardansiz deb xabar beryaptim. Mana shu yerda mursalinga kelishligi, mursalin o'tmishdagi tamomiy payg'ambarlar janob rasululloh sollallohu alayhi va sallamgacha bo'lgan payg'ambarlarni nabiylari, mursallari bor. Bularning ichlarida ham nabiy, ham mursallari bor. Mana oxirgi xotimul anbiya bo'lgan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem nebi hem mürseller. Ya eyyühen nebidir. Allah subhanehu ve teala Kur'an'da devasta kitap kılıp nebidir namlet takırada. Mürseldir namlengelliklerini ya eyyühen rasulü deyip kitap kıladı. Yani şu ayetler Kur'an'da nebi degen kitap, mürsel degen kitaplar alohidatan kelganligi uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ham nabiy ham mursal degan mana nomni unvonni olganlar. O'tmish payg'ambarlarning hammalari nabiy va hamda mursal degan, ya'ni ham nabiy ham rasul degan nomni olishgan emaslar. Ba'zilari nabiy degan nom bilan kifoyalangan bo'lsalar, ba'zilari rasul degan nom bilan kifoyalanishganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga va hamda ulul azm bo'lgan payg'ambarlar ichlarida ba'zi birlariga nabiy va hamda rasul degan nomni Alloh subhanahu va taolo nasib qilgan. Mana shu yerda mursallar ko'p bo'lishganliklari uchun siz ey habibim Muhammad alayhissalom mursallardansiz, payg'ambarlardansiz deb Alloh xabar beryapti. Mana shu yerda biz bilib qo'ymoqligimiz kerakki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga mana shunday qasam yo'q qilib shanlarini Alloh subhanahu va taolo o'zi ulug'lab xabar berishligi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni atroflardagi inkor qilayotgan, da'vatlariga unamayotgan kishilarga bu kishini rasul ekanliklarini, nabiy ekanliklarini isbotlashlik uchun mana shunday qasam kalimalari kelyapti deb tushunmasligimiz kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni o'zlarini sha'nlarini ulug'lashlik uchun qalblariga bir orom, qalblariga bir tasliya bo'lishligi uchun Alloh subhanahu va taolo mana ahrusul muqatta'aga yasin, yo, sin va hamda mana yo bilan sin bo'lgan ikkita harfga bundan keyin hikmatli bo'lgan Qur'onga qasam yo'q qilib aytishligini sirri payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni sha'nlarini ko'tarishligi uchun bo'lgan mana qasam kelyapti. Bo'lmasa Alloh subhanahu va taoloning kalomi mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni rasul ekanliklarini bayon qilinishlik bo'ladigan bo'lsa mana shu Muhammad alayhissalom sizlarga payg'ambar deb Alloh xabar berar edi. Ani iymon keltirgan odam iymon keltiradi, kofir bo'lgan odam kofir bo'ladi. Buni Alloh subhanahu va taologa ahamiyati yo'q. Lekin bu yerda qasam kalimasi bilan kelishligi payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni sha'nlarini ulug'lashlik uchun. Ala siratil mustaqim. Siz siratal mustaqimdasiz. Nihoyatda to'g'ri yo'ldasiz. Sizni da'vatingiz, siz rasul bo'lib mana yuborilgandingiz, samoviy risolatni ummatlaringizga olib keldingiz, siratal mustaqimda bo'lgan holatda, nihoyatda to'g'ri yo'lda bo'lgan holatda deb Alloh subhanahu va taolo o'zi shahodat beryapti. Allohni kalomiga mustahkam ishlab amal qilaman degan shaxslar, sunnati rasulullohga mustahkam ushlab amal qilaman degan shaxslar qalblari xotirjam bo'lmoqli kerakki, bu sirotal mustaqim yo'li bo'l. Chunki Alloh subhanahu va taolo o'zi shahodat beryapti. Islomdagi bo'lgan insonlarga marhamat, shunaqa insonni qalbidagi bo'lgan tamomiy qiyinchiliklarni hammasini olib qo'yadi. Qalbiga rohat, farog'atni ato qiladi. Chunki islomga kirgan odam yo'lni, islom yo'lini, islom qonunini, islomdagi bo'lgan axloq, odoblarni tanlagan odam, men mana shu amalni qilsam odamlar kularmikin, yoki kelajak hayotda qiyinchilikka uchrab qolarmikinman degan tashvish bo'lmaydi. Chunki mana shu yo'lga kirib La ilaha illalloh kalimasini qabul qilib, endi Qur'on asosiga binoan, sunnat asosiga binoan amal qilayotgan inson va boshqa odamlar qiladigan tashvishdan xoli bo'ladi. Chunki shu amalga o'tishligi bilan sirotal mustaqimda mana qadam qo'yganligini Alloh subhanahu va taolo endi mana shu qonun asosiga binoan amal qiladigan bo'lsa bu insonni qadamini Alloh subhanahu va taoloning o'zi o'nglab, to'g'rilab qo'yishligini mana Parvardigor xabar beradi. Siratal mustaqim, ay tariqil anbiya qablaka. Sizdan avvalgi payg'ambarlarning yo'li bo'lgan mana shu muborak yo'ldasiz. Bu yo'l tavhid yo'li, hidoyat yo'li. Bu yerda ta'kid ustiga mana ta'kid bilan Alloh subhanahu va taolo xabar berib, mana shu o'zlarini janob Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni rasul ekanliklarini ta'kidlab bayon qilgandan keyin mana shu o'zi kifoya qilar edi. Rasul bo'lganlardan keyin mursallardan ekanliklarini Alloh bayon qilgandan keyin xotirjam bo'ladigan holat bor edi. Ta'kid ustiga ta'kidlar bilan, qasamlar bilan Alloh xabar bergandan keyin yana mana shu Muhammad alayhissalom o'zlari turgan yo'llarni ummatlariga rahmat bo'lib o'zlari yuborilib ummatlariga taqdim etayotgan yo'llarini qaysi yo'l ekanligini Alloh subhanahu va taolo mana xabar beryapti. Siz sirotal mustaqimdasiz mana. Sizga ergashgan ummatlaringiz ham albatta mana shular sirotal mustaqimda bo'ladi, chunki payg'ambarga ummat bo'lgan shaxslar, payg'ambarni yo'llarini olib borayotgan shaxslar albatta mana shu payg'ambarlarning tushgan yo'llarda bo'lishadilar. 5-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo mana shu buyuk bo'lgan Qur'onni qaysi o'rinda nozil bo'lganligini, qaysi zot tarafindan kelganligini xabar beradi. Tanzil al-Azizir Rahim. Bu Qur'on aziz bo'lgan, o'zini mulkida aziz bo'lgan, biror bir narsa g'olib kelolmaydigan, biror bir amal qiyin bo'lmaydigan, hamma narsa bo'yinsingan, aziz bo'lgan zotdan bu Qur'on nozil bo'lgan. Rahim bo'lgan, xalqlariga rahimdil bo'lgan, hamma xalqlariga, xususan mu'min musulmonlarga, mu'min musulmonlardan tashqari yerdagi hamma mahluqlarga rahimdil bo'lgan zotdan nozil bo'lgan mana shu Qur'on deb Alloh subhanahu va taolo xabar beryapti. Qur'onni nima uchun nozil bo'lganligini, hayotda Qur'onni qanday ishlatishlik kerak ekanligini Alloh subhanahu va taolo 6-chi oyatda xabar beradi. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. Sizga ey Habibim Muhammad alayhissalom, sizni avval mana payg'ambar qilib, sizga Qur'on berib, Qur'onni yuborilindi. Nima uchun? لِتُنْذِرَ قَوْمًا, bir qavmlarni ogohlantirishligingiz uchun, shunday qavmlarki ularning ota bobolarini ogohlantirilmagan edi. Ular g'ofil holatda hayot kechirishgan edi. Endi mana shu qalblarida hech nimani g'ami yo'q, hech narsani ahamiyati yo'q bo'lgan kishilarni, g'ofil bo'lgan qalblarni g'aflatdan uyg'otishligingiz uchun, ogohlantirishligingiz uchun sizni payg'ambar qilib, sizni qo'lingizga Qur'onni men nozil qildim deb Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. Mana shu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni payg'ambar bo'lib yuborilganlarcha Isa alayhi salom xristianlarga, nasoralarga payg'ambar bo'lib yuborilindilar, lekin arab millatlariga payg'ambar kelmagan ekan. Arab millatlariga bo'lgan payg'ambar Ibrohim Xalilur Rahmonning farzandlari Ismoil alayhissalom arab millatlariga payg'ambar bo'lib yuborilgan edilar. Mana shu Ismoil alayhissalomdan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamgacha, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga qadar arablarga payg'ambar yuborilmagan ekan. Ana shuning uchun Alloh subhanahu va taolo arab millatlarini, atrofdagi tamomiy millatlarning hammasini endi qalbi dini diyonatdan uzoq bo'lib, g'aflatda bo'lib, qalbi g'ofil bo'lib hayot kechirayotgan qavmlarga sizni payg'ambar qilib jo'natdik. Ana shularni siz endi ogohlantirasiz, chunki ularning ota bobolari ham ogohlantirilmagan edi. Ota bobolariga ham dini diyonatni da'vat etilmagan edi. Endi siz mana shularni ogohlantirasiz. Bular mana shu siz yuborilgan qavmlar hammalari g'ofil qavmlar deb Alloh subhanahu va taolo xabar beryapti. Iymondan, rushdi hidoyatdan g'ofil bo'lgan qavmlarga sizni biz ogohlantiruvchi nazir qilib jo'natdik deb Alloh xabar beradi. qalblar o'z vazifasidan muattal qolgan paytda, bekor qolgan paytda, bu qalblar g'ofil qalblar, g'ofil degan nomni oladi. Shuning uchun har bir inson qalbini o'z vazifasidan bekor qolayotganligini his qilayotgan bo'lsa, Qur'on oyatlari bilan Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni sunnatlari bilan mana shu qalblarni ogohlantirib turmoq kerak bo'ladi. Inson o'zini ogohlantirgandan keyin o'zi g'ofil qalbini ogoh qilib, qiladigan vazifasini bilib amalga o'tgan paytda atrofidagi mana shunday g'ofil qalblarni ogohlantirishlik kerak. Mana shu yerda ogohlantirishlik kalimasi kelyapti. Ularni siz da'vat qilishligingiz uchun, ularga bir marhamatni va'da qilishligingiz uchun, chiroyli hayotni va'da qilishligingiz uchun deb Alloh subhanahu va taolo xabar bermadi. G'ofil qavmlarni ogohlantirishligingiz uchun nazir deb mana Janob Rasulullohni bashir deb Alloh yuborgan, nazir deb yuborgan, bashir degani xursandchilik xabarini keltiruvchi, nazir degani og'ir, nihoyatda qiyin bo'lgan jahannamdan ogohlantiruvchi ekanligini mana Alloh subhanahu va taolo bir qancha o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni: "Ey payg'ambari Xudo sollallohu alayhi va sallam, sizni biz qavmingizga nazir, bashir qilib jo'natdik" deb xabar beradi. Endi g'ofil qavmlarga qalblari iymon islomdan uzoq bo'lgan, rushdi hidoyatdan uzoq bo'lgan qavmlarga jannatdan va'da qilib, marhamatli hayotni va'da qilinaversa, bu qalblarning g'aflati bundan beshbattar yana g'ofil bo'ladi. Bir qancha davrlar Qur'on oyatlaridagi oqimlarni o'zini uslubidan burib, insonlarga qilingan pand-i nasihat, amri ma'ruflar faqat jannatdan va'da. Bir og'iz kalima gapirib qo'ygan bo'lsa, jannatga borasiz, otangizni duosini olsangiz jannat sizga, lekin otangizni qarg'ishini olsangiz, otangizga oq bo'ladigan bo'lsangiz, iymon islomdan judo bo'ladigan bo'lsangiz, namoz o'qimasangiz jahannam bor degan kalima gapirilmadi. Demak, bu da'vatlar faqat jannatni o'zidan bo'lgan mavizi, odamlarni g'ofil bo'lgan, amaldan beparvo bo'lgan odamlarga yana shunaqa bir marhamatli hayotni va'da qilaverish odamlarni jahannamga o'tkuz bo'lishligiga bo'lgan tayyorgarlik bo'lgan. Qalblari g'ofil bo'lgan qavmlarni faqat nazir ogohlantiradi. Ey qavm, ey insonlar, ey mo'minlikni da'vo qilayotgan shaxslar, agar mana shu hayotga ketadigan bo'lsangiz, jahannamga o'tkuz bo'lasiz degan da'vat bo'lish kerak. Mana shundagina g'ofil qalblar ogohlanadi. Lekin otangizni haqqiga mana duo qilsangiz, ehson qilsangiz jannat, duosini olsangiz jannat, otangizni duosini olsangiz hizr nazar qiladi deb ana ularning amaldan uzoq qilinaveradigan bo'lsa, g'ofil qalblar g'ofilligicha qolib ketadi. G'ofil qalblarni ogohlantirishlik uchun faqat jahannamdagi bo'ladigan vaidlarni berkitmasdan oshkor gapirishlik kerak bo'ladi. Ana bu qalblar ogohlangandan keyin, vazifasini bilgandan keyin, endi mana bu amalni qilsangiz, namoz o'qisangiz, ro'za tutsangiz, ota-onangizga xizmatini qilsangiz, ota-onangizga duosini olsangiz, jannat bor deb va'da qilinadigan bo'lsa, ana oyat oqimlariga muvofiq bo'ladi. Lekin hali odamlarning qalblarini o'yg'otmasdan turib, g'aflatni qalbdan izola qilmasdan turib, jannat, jannat deb va'da qilinaveradigan bo'lsa, bu narsa, bu da'vatlar odamlarni yana bir 200 yil, 300 yil uxlatishlikka bo'lgan da'vat bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo xabar beryapti: "Ey Habibim Muhammad alayhi salom, men sizni payg'ambar qilib jo'natdim. kulingizga dusturul amal bo'lgan, da'vat qonuni bo'lgan Qur'onni berdim. Sizning vazifangiz Qur'onni vazifasi. Endi ota bobolari ham ogohlantirilmagan, g'aflatda yotgan qavmlarni ogohlantirishligingiz uchun men sizni payg'ambar qilib jo'natdim, dedi Parvardigor. G'afil qavmlarni ogohlantirishlik uchun qalblariga mana shunaqa bir og'ir, agar shunaqa holatga ketishaveradigan bo'lsalar, jahannam bor degan qattiq bir da'vat bo'ladi. Mana shundagina qalblar ogohlanadi. Shundagina qalblar kesganib, nima amal qilsam shundan qutularkanman deb turib, ana amalga jiddiy amalga o'tadi. Bo'lmasa, ana bu qalblar g'ofilligicha vazifasidan bekor bo'lgan holatda, ana iymon islomdan, rushdi hidoyatdan yana g'ofilligicha davom etib, ozginagina bir ehson qilsayadigan bo'lsak, yoki bir ulug'larni duosini oladigan bo'lsak, zafar biziki ekan deydida, yana g'ofilligicha davom etadi. Namoz o'qimasangiz, iymoningiz iymon emas. Agar Allohning buyrug'ini bajarmasangiz, Alloh qaytargan harom narsalardan qaytmasdan yana mana shunaqa zalolatga ketadigan bo'lsangiz, jahannamning qariga tushasiz. Jahannam bilan sizlarni qizdirib, mana sizlarni yoqib qizdiriladi degan kalimalarni gapirib da'vat qilinadigan bo'lsa, mana shundagina g'ofil qalblar ogohlanadi. Alloh subhanahu va taolo g'ofil qavmlarni ogohlantirishligingiz uchun sizni payg'ambar qilib, sizni qo'lingizga Qur'on berdim deb Alloh xabar beradi. Laqad haqqal qawlu ala aktarihim wa hum la yu'minun. Mana shu siz yuborilgan qavmlarni ko'pchiligiga jahannam kalimasi haq bo'ldi. Jahannam bilan jazolaymiz degan kalima vojib bo'ldi ko'pchiligiga. Azob kalimasi haq bo'ldi. Fahum la yu'minun. Ular iymon keltirishmayaptilar. Iymonga da'vat etiladigan bo'lsa, bir yerda iymon kalimasi yuksaltirilayotgan bo'lsa, parvo qilishmayaptilar. Chunki ularning qalblari g'ofil, vazifasini unutgan. Endi mana shunaqa qavmlarni vazifasidan ogoh qilishlik uchun Qur'on oyatlari bilan albatta ogohlantirishlik lozim ekanligini Alloh subhanahu va taolo xabar beradi. 8-chi oyatga keldik. Inshaalloh kelgusi mana darslarimizda davom ettiramiz. Sadaqallohu lazim. Bir duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni, qalblarimizni ogohda bo'lishligini nasib etsin. Mana shu qalblarimiz o'z vazifasidan bekor qolib, g'ofillar qatorida bo'lib qolishligimizdan Alloh asrasin. Aytib o'tdik, agar g'ofil bo'ladigan bo'lsa, inson har bir narsadan voz kechadi. Hatto vijdonidan, iymonidan ham voz kechadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo g'ofillikdan uzoqlasin. Hammalarimizni sergak qilsin. Vazifalarimizni bilib amal qilishligimizga Alloh muvaffaq qilsin. Bir rahmatga arhamar rohimin. Yana bir birodarimizni arzallarini bir hojatlari bor ekan. Shu jamoatdan bir duo talab qilgan ekanlar. Duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hamma hojatlarni hojatlarini ravo qilsin. Xususan shu birodarimizni ham farzandlarini hojatini Alloh ravo qilsin. Bir rahmatga arhamar. Amin. Alloh subhanahu va taolo to'g'ri yo'ldan adashtirmasin. Bir rahmatga.